Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, kviečiu į Verslo pulso laidą, kurioje šiandien kalbėsime apie sąžiningą sportą, teisinės priemonės pažaboti manipuliacijas varžybomis, bei kokį vaidmenį čia vaidina Makolino konvencija. Per beveik 10 metų nuo vadinamosios Makolino konvencijos priėmimo ir nuo tada, kai Lietuva pasirašė šią konvenciją, pagaliau įvyko jos ratifikavimas Seime. Praeitų metų lapkričio 1-ąją konvencija pagaliau įsigaliojo ir Lietuvai, kuri tuo pačiu metu kaip ir Belgija tapo 10-ąją ir 11-ąją valstybėmis, kurioms galioja Makolino konvencija. Bei artimiausiais mėnesiais šį konvenciją pagaliau įsigalios ir Ispanijai bei Švedijai. Be to, nuo šių metų sausio 1-os įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos sporto įstatymas. Tad kuo svarbus šie žingsniai? Ar tai išties naujas žiningumo ir kokybės standartas sporte? Kokia Makolino konvencijos reikšmė Lietuvai? Ir ne tik sportui bei visai visuomeniai. Apie tai mes šiandien. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnę, advokatų kontoros Glimsted vadovaujančioji partnerė, advokatė ir Lietuvos futbolo federacijos sąžiningo žaidimo pareigūnės pareigas einanti daktarė Laura Kamarauskienė. Sveiki, gerbama Laura.
Sveiki, malonu.
Tai žiūrėkite, daugiau mažiau tokį trumpą intro įvadą padariau, kad yra tokia Makolino konvencija, ar ne, ir kad tai susiję su sąžiningu sportu. Tai yra kaip ir kliūtis, kaip ir užkardas manipuliacijom varžybomis. Gal mes šiek tiek praplėskime, kas tai yra ta Makolino konvencija, kokia jos reikšmė, esmė ir kokie pagrindiniai tikslai.
Tai jūs viską labai, labai gerai ir plačiai pasakėt. Iš tikrųjų noriu pasidžiaugti, kad iš tiesų pagaliau ši konvencija įsigaliojo ir Lietuvos atžvilgių, kuri dalyvavo priimant ir buvo pasirašiusi jau labai seniai šią Europos tarybos rėmose priimtą konvenciją, tačiau vis dar nebuvo jinai ratifikuota.
10 metų, kai atsiprašau, kad pa 10 metų mes čia kažkaip neratifikavom, vis kažko laukiam.
Ir ne tik mes, vat kaip matom, Europos tarybos narių valstybių yra iš tikrųjų labai daug, o Lietuva kartu su Belgija tik 10-oji, 11-oji, netrukus 12-ai ir 13-ai valstybėms įsigalios, tai iš tiesų to delsimo buvo ir yra. Noriu paminėti, kad apskritai Europos tarybos rėmos yra priimtos ir pasidžiaugti iš Lietuvos pusės 3 konvencijos susijusios su sportu. Tai antidopingo konvencija, kurios dalyvė Lietuvoje yra nuo 96 metų, yra konvencija dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą futbolo rungtynių ir kitų sporto renginių metu, kurios narė Lietuva yra nuo 2021 metų ir dabar tapo ir 3-osios konvencijos dalyvė. Tai yra, mes iš esmės esam priėmę ir įsipareigoję laikytis visų tarptautinių įsipareigojimų, kurie yra priimti Europos tarybos rėmos ir susiję su sportu. Tai vis tiek esam tarptų pirmaujančių valstybių. Kalbant apie šios konvencijos reikšmę, tai matyt, kad sportas turi būti sąžiningas, rungtynės turi būti sąžiningas, tai turi būti gerąją prasme azartą stimuliuojantį žaidimas, tą sveiką sportinę azartą, o ne kažkurį kitą. Tai čia ir savaime ir taip suprantama, tačiau Makolino konvencijos ir priėmimas, ir jos įsigaliojimas, ir dabar įsigaliojimas Lietuvai. Tai reiškia tarptautinį įsipareigojimą bendrai tarptautiniu mastu kovoti su manipuliacijomis, bet kokiamis manipuliacijos apraiškomis sporte, užtikrina bendradarbiavimą tarp valstybių, tai yra bendradarbiavimą jau net baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamo persekiojimo prasme. Tai yra įsipareigojimas valstybėms, kurios dalyvauja toje konvencijoje kriminalizuoti manipuliavimą sporto rungtynėmis, nors tai yra Lietuvoje padaryta jau nuo 2017 metų, baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už manipuliavimą sporto rungtynėmis. O reikšmė tai būtent tas yra vienodas harmonizavimas, unifikavimas tarp valstybių narių, stipresnis bendradarbiavimas, prioritizavimas galų gale šito neigiamo reiškinio, kaip nepageidaujamo, vengtino ir nulinės tolerancijos sporte tam reiškiniui užtikrinimo. Tai tokia yra reikšmė, kaip ir bet kurio kito tarptautinio dokumento, kuris padeda nelokaliai kiekvienai valstybei kažkaip savarankiškai, bet vis tik tarptautiniu mastu. Kita vertus, valstybė tame tarp ir Lietuva prisijungdama prie konvencijos prisimtama tos įsipareigojimus turi prisimti ir įgyvendinti reikalingas priemonės, tai su kuo susiję ir nemažai būtent sporto įstatymo pakeitimo, kuris nuo šių metų sausio pirmos, kaip jūs paminėjot, įsigaliojo visiškai nauja redakcija, tai ten yra ir nuostatų būtent susijusių siekiant įgyvendinti šią Makolino konvenciją. Tai ir koordinuojant instituciją, kuri Lietuvoje yra Lietuvos antidopingo agentūra, kaip koordinuojant, renkant, sisteminant, stebint informuoti, perduodantį informaciją, kurie atitinkamai irgi rengia priemonės, priemonių plano, planus, pavyzdžius ir taisyklės sporto federacijoms, kurios turi imtis veiksmų ir įgyvendinti priemonės, jeigu tu tokių dar nėra padariusios, tam, kad vėlgi visa sporto veikla atitiktų tuos Makolino konvencijos reikalavimus, kuriuos valstybė prisiėmė laikytis.
Laura, kaip Jūs manot, kodėl tiek delsiama buvo? 10 metų, tikrai. Man, jau 3 galėjom konvencijas ratifikuoti.
Ir per tą laiką turbūt ratifikavom, net ne 3, o daugiau skirtingus. Ir čia man sunku galbūt būtų atsakyti, kodėl buvo tiek delsiama, ar čia buvo
Nes
sąmoningas.
Nes tikslas labai kilnus,
teisingas. Sąmoningas delsimas, ar ne, vis tik tai susiję ir su finansavimu sportui ir priemonėms kovai su manipuliavimu sporte susiję. Ir, kaip sakiau, institucijos paskyrimu yra reikalinga ir sukurti nacionalinę platformą, kuri yra kuriama, per kurią bus keičiamas informacija. Tai yra dar vienas instrumentas, tarptautinis instrumentas greta galiojančių daugelio konvencijų ir Europos reglamentų ir dvišalių sutarčių teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose. Tai vėlgi tai nėra tik tai deklaracija. Tam, kad instrumentas veiktų, reikia vis tik priemonių, tam reikia resursų, tam reikia aišku ir politinės valios. Galbūt buvo manoma, kad tai ne tiek aktualus Lietuvai reiškinys, nors iš tikrųjų manipuliavimo sporto jisai veikia. Tas tinklas ir žmonės už to stovintis ir interesai, jie veikia labai plačiai ir tai iš tikrųjų visoms valstybėms labai svarbu. Ir taip kaip prieš keletą metų antidopingo konvencija ir kova su dopingu sporte buvo prioritetas ir tas matyti jau yra įgyvendintas, nors pavienio atveju pasitaiko, bet iš principo matyti jau visi sutarė, kad tai nėra toleruotina, tai lygiai dabar toks kelias laukia su manipuliavimo sporto rungtynėms.
Labai geras kelias, taip reikiam tuo keliu, tik tai gal greičiau norėtųsi jau eiti, kaip Jūs ir sakėt. Kaip Makolino konvencija būtent apibrėžia manipuliacijos sporto varžybose, kad visi žinotų, kad va čia tai jau yra manipuliacija?
Tai Makolino konvencija ir netgi Lietuvos sporto įstatymas, vat naujoji redakcija jau nebepateikė savarankiško apibrėžimo, nukreipė tiesiai į konvenciją, į tą apibrėžimą. Tai yra sąmoningas susitarimas, tai gali būti veikimas ar neveikimas, skirtas sporto eigai arba galutiniam rezultatui paveikti. Tam, kad būtų panaikintas tų sporto rungtynių nenuspėjamumas, kas turėtų būti, kad žiūrint rungtynės, tu niekada nežinai jos baigties iki paskutinės minutės. O tuo atveju, kai yra manipuliuojama, tai yra siekiama žinoti, kad kažkas be abejo tik tai žinotų ir iš to nepagristai ir neteisėtai pelnytųsi. Tai yra tokios sudedamosios dalys manipuliavimo sporto. Apskritai manipuliavimas gali vykti tiek per sporto varžybas, tiek per pačius lošimus. Jeigu tai yra sporte, tai dažniausiai vyksta per žaidėjus ir per teisėjus, kurie, kaip sakyti, yra ar lauke, ar aikštelėje, ar kažkur, ir kurie gali paveikti tą eigą, kaip sakiau, nebūtinai tai turi būti galutinis rezultatas, tai gali būti tarpinis rezultatas, bet jeigu kažkas, kas organizuoja lošimus, žino, kad toks veiksmas, toks tarpinis rezultatas bus ir organizuoja tada atitinkamą įstatymą už tokį eigą rezultatą ir iš to pelnosi, tai jau ir yra manipuliacija sporto rungtynėmis. Dar čia gal reikia paminėti, kad daugiausiai pavojų yra tos sporto šakos, kurios sutraukia daugiausiai žiūrovų, daugiausiai žmonių, daugiausiai traukia, tai tokias masinės kaip futbolas, krepšinis, lauko tenisas, kitos šakos, aišku, nuo valstybių dar gali priklausyti šiek tiek kitaip, kriketas, bet iš principo tai yra tos sporto šakos, taip pat stalo tenisas, kurios dominuoja kaip pačios rizikingiausios pasaulyje, jo, ir ta rizikingiausia teritorija yra Europoje, tai yra, kur daugiausiai vyksta manipuliacijų, nors lošimų rinka yra Azijoje, tai bet viskas, tas tinklas yra pasaulinio masto, dėl to reikia pasaulinių priemonių, tai dėl ko dar Makolino konvencija yra svarbi, kad jinai ir užtikrina tarptautinį sankcijų pripažinimą, tai nėra vėlgi tik tai lokalios, kad vienoje valstybėje asmuo patrauktas atsakomybė, čia vėlgi reikia kalbėti, gali būti sportinė atsakomybė, drausminė, kuri taikoma su sportu susijusiams asmenims, tai čia nuo žaidėjų, trenerių, teisėjų ir administracijos ir taip toliau, ir yra baudžiamoji atsakomybė, kuri aišku yra griežtesnė, jinai gal sunkiau pritaikoma negu sportinė, nes vis tik kiti įrodinėjimo standartai, kitos sudėtis, bet vis tik, kad tos pritaikytos sankcijos jos būtų pripažįstamos tarptautiniu mastu ir, kaip sakytų, sektų pagal tą asmenį, jam nepakaktų pakeisti jurisdikcijos ir aš vėl iš naujo darau tą patį. Tai čia irgi labai svarbus aspektas būtent Makolino konvencijos įsigaliojimo tarptų valstybių, kurios jau žengia tą žingsnį.
Laura, grįžkime į Lietuvą. Ar Lietuvoje jau buvo pritaikyta konvencija? Ar jau mes turim atvejų, kai jau Jau, kaip sakoma, manipuliacijos į trasą.
Tai kaip čia pasakyti, ar pati konvencija, ar manipuliacijos jos vyksta. Ir nepaisant to, kad konvencija įsigalioja tik praėjusių metų lapkričio pirmą dieną, tai iš tikrųjų labai dar trumpas laikas, kad ją pritaikytume. Nes jeigu ir vyksta manipuliacija kažkokiamis rungtynėmis, tai tas tyrimas jisai tikrai užtrunka ne savaitėmis, užtrunka ilgiau, ypač jeigu perinami baudžiamą į tyrimą, tai gali trukti ir metais, nes vis tik tai yra tarptautinis elementas dažnu atveju. Tai kalbėti, tai ta konvencija, kaip sakyti, tiesiogiai, kad jinai būtų dabar pritaikyta, ar ten jau bendradarbiavo prokuratūros, tai man nėra žinoma, galimai remiasi, bet tų atvejų manipuliacijų, tai jų yra ir buvo, jeigu tikėti legendomis, tai nuo Romos imperijos laikų ir nuo Kolizėjus, bet jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai tų atvejų daugiau ar mažiau, bet yra jau 2015 metų byla, futbole, būtent Pakruojo futbolo klubo byla pasiekusi ir sporto arbitražo teismo, kur buvo pritaikytos sankcijos ir tiek klubas, tiek žaidėjai nuteisti, matyt, daugelis girdėjo čia už praėjusių metų, 23 metų Marijampolės MML City irgi atvejai. Tai tų atvejų yra, taip pat ir kitose sporto šakos ir federacijose, čia priklauso labai ir nuo pačios federacijos, kiek ji aktyviai imasi tų veiksmų ir nori užkardinti ir eliminuoti bet kokias manipuliacijas, tai vat tam irgi Makolino konvencija pasitarnauja ir prisideda, nes iš jos kyla įsipareigojimas imtis tam tikrų priemonių. Kaip sakiau, būtent Lietuvos antidopingo agentūra yra ta koordinuojanti institucija, jinai patvirtina sąžiningo žaidimo taisyklės, taip pat pavyzdinį priemonių planą, kurias turi nusimatyti federacijos, tai tas turi būti įgyvendinta. Tai kaip pavyzdžiui, ir sakykime, jeigu iš futbolo federacijos žiūrint, tai iš esmės tą, ką aš geriausiai žinau, tai tos priemonės yra įgyvendintos. Tai etikos ir drausmės kodeksuose turi būti numatytas draudimas manipuliuoti, tai tas yra, turi būti numatytas sutartyse su sportininkais, su treneriais, su vėlgi draudimas manipuliuoti ir jų supratimas ir prisėmimas atsakomybės už pasekmes, turi būti numatyta visa procedūra, kaip vyksta gavus informaciją apie galimą manipuliavimą, jos patikrinimas, inicijavimas tyrimo, informacijos perdavimo, taip pačiai koordinuojančiai institucijai, teisėsaugos organams, turi būti paskirtas va, tas atsakingas asmuo, kuris taip vadinamas integrity officer arba vat, sąžiningo žaidimo pareigūnas, tai yra asmo, kuris atsakingas už tas funkcijas, tai yra ir federacijos turi labai ženkliai prie to prisidėti, nes jos visų pirma ir yra arčiausiai vienos ar kitos sporto šakos ir gali pamatyti tuos atvejus, o ir tas kovos su manipuliacija sporte, tai yra tokios nu, kaip ir pagrindinės kolonos, tai visų pirma šviesti, atpažinti, nes tai irgi ne visada lengva padaryti, ne visada tai yra taip akivaizdu ir aišku, užkardyti, o jeigu jau to nepavyko, tai be abejo sankcionuoti ir va tas tikslas tarptautinės sankcijų pripažinimas, jis irgi labai gali, tikiu, kad pasitarnauti nenorui dalyvauti tokiuose neigiamose reiškiniuose.
Laura, jūs užsiminėt apie federacijas, tai ir norėtų sutęsti būtent šią temą, kokioms sporto federacijoms ar šakoms yra labiausiai, yra aktualus Makolino konvencijos įgyvendinimas ir išsigrininkim, ar visoms sporto federacijoms šita konvencija bus taikoma įvykus nesąžiningam.
Kaip sakiau, konvencija momentui. Tai yra tik tai dokumentas. Matyt, sąžiningo sporto principai, jie galiu nuo sporto atsiradimo, turbūt nuo pirmų olimpinių žaidynių, kad sportas turi būti sąžiningas, nes toks yra jo tikslas. Taip. Tai čia, kaip sakyt, visi turi to laikytis ir visos federacijos, jeigu taip jau formalizuojant, tai yra finansavimo gaunančio sporto šakų federacijoms ir visiems kitiems sporte dalyvaujantiems asmenims, tai vėlgi tas irgi plati labai sąvoka, su sportu susiję oficialus asmenys, tai ne tik žaidėjai, teisėjai ar treneriai,
visa aplinka,
visas techninis personalas, tos pačios federacijos, jų administracija ir taip toliau. Tai irgi, jeigu nėra numatyta tų priemonių, nėra įgyvendinama, tai atitinkamai federacijos gali netekti finansavimo, kaip ir už kitas kažkokias kitų teisės aktų reikalavimų neįgyvendinimo, kaip girdėjom, dėl rotacijos ar panašiai.
Laura, apskritai kalbant, vat, konvencijos ratifikavimas, atėjimas, jisai gali lemti, kad bus labiau sąžininga tiek Lietuvoje, nu, tiek ir kitose kraštuose šalyse Europos Sąjungos, kad mes vis labiau būsim sąžiningesni sporte.
tikiu ir noriu tikėti, kad, kad taip ir bus. Sakau, tai visų pirma yra toks labai aiškus jau tarptautinių mastų pareiškimas, kad tai yra netoleruotina, tai yra prioritetinės rytis, su kuria kovoja valstybės ir bendradarbiauja tą darydamas. Iš tikrųjų, tam yra skiriami didžiuliai resursai, didžiulis dėmesys, ne tik nacionalinių, bet tarptautinių sporto federacijų mastų, kaip ten UEFOS ar FIFOS ar kitų sporto šakų yra specialūs mokymai tam skirti, yra irgi pajėgumai kriminaliniai, turime, policijoje, prokuratūroje yra bendradarbiavimai, tinklai, yra kaip čia, įstaigos, organizacijos, kurios stebi ir atlieka monitoringą, rungtynių, žaidynių, panašiai, lošimų, kas irgi, pavyzdžiui, pagal Lietuvos ir azartinių lošimų įstatymą, irgi yra draudžiama dalyvauti lošimuose dėl sporto rungtynių, kuriuose pats ar su tavim susiję asmenys dalyvauja, ir tu gali žinoti ar nuspėti jų baigti, tai tų draudimų yra. Tai aš tikrai tikiu, kad, kaip sakyt, sąžiningas sportas jisai savaime turi būti, bet tai yra priemonė su juo kovoti ir labai aiškiai parodyti, kad tai nėra toleruotina.
Žiūrėkite, futbolo federacijai pasisekė, jie turi jūs. Kaip yra kitose federacijose, nes vis dėlto tokio žmogaus dabar ypač reikėtų visose federacijose, kurios ypač gauna finansavimą, tiesa? Tai, kaip va čia vyksta, gal žinot, kaip kolegos
tai,
kaip...
Tai turi būti paskirtas atsakingas asmuo, tai gali būti iš vidinių resursų, gali ir kitas kažkokias gretutinės pareigas einantis asmuo, bet iš esmės čia turbūt akcentas yra ne į patį žmogų, kuris tai darys tą funkciją, bet į federacijos supratimą, kad tai nėra formali funkcija, kad tai nėra formaliai tik turėti tvarką, tai turi būti realiai dirbantis ir tam tikrai didelę laiko dalį skiriantis asmuo, turi būti skirti resursai, taip pat ir federacijos viduje turi būti ar tyrimų komitetas, ar kažkokie ekspertai, tas pats drausmės etikos komitetas, kuris nagrinėja tuos pažeidimus, jeigu tokie paaiškėja, tai nu, vis tik turi būti pats požiūris federacijos ir jeigu, aš tikiu, kad ir daugiau federacijų tą funkciją jau turėjo anksčiau tikrai, ne tik dabar susimastė, kai įsigaliojo Makolino konvencija, bet tą turi įgyvendinti visos federacijos tam, kad vis tik visi būtų tam pačiam, kaip sakyt, lygmenyje.
Ar apie baudžiamumą dar norisi paklausti, ar visuomet už pažeidimų sporte taikoma baudžiamoja atsakomybė? Mhm. Kaip čia yra, ką čia mes turėtumėm akcentuoti?
Tai tas tyrimas, kaip sakiau, jeigu yra įtarimas, kad gali būti, kad buvo manipuliuojama, gali būti sportinis tyrimas ir lygiai grečiai baudžiamasis tyrimas. Vėlgi, skirtingose valstybėse yra skirtingai, kai kur sustoja sportinis tyrimas, vyksta tik baudžiamasis, laukiama jo pabaigos ar panašiai. Lietuvoje yra paraleliai lygiai grečiai einantis tyrimai, jeigu tam yra pagrindo, tai sportinį be abejo jį pradėti ir įvykdyti ir priimti sprendimą yra lengviau ir greičiau. Kita vertus, baudžiamajame tyrime, aišku, daugiau yra priemonių įrodymams surinkti, ypač vėlgi, jeigu kalbam apie kažkokius su užsieniu susijusius elementus. Kaip sakiau, Lietuvoje ši veika tai yra siekis paveikti sąžiningą aukšto meistriškumo sporto varžybų eigą arba rezultatą yra kriminalizuotas nuo 2017 metų ir numatyta atsakomybė. Iki 4 metų laisvės atėmimo gali būti, jeigu sportinė sankcija, tai griežčiausia už pasikartojančius, tai yra iki 10 metų pašalinimo iš bet kokios veiklos susijusios su tuo sportu. Tai irgi labai skausminga sankcija, ypač jeigu kalbam apie sportininkus, apie teisėjus, apie trenerius, tai yra tos srities profesionalus, tai matyti, tai irgi labai skausminga sankcija. Greta yra finansinės sankcijos, bet grįžtant prie baudžiamosios. Tai vis tik baudžiamoji atsakomybė yra griežčiausia ta ultima ratio priemonė, aišku, joje ir įrodinėjimo standartas, kaltės įrodymai ir pripažinimas yra aukštesnis negu drausminėje atsakomybėje, tai savaime suprantama, kad nebūtinai netgi tas atvejis, kuris bus pripažintas sportinė prasme pažeidimu, bus pripažintas ir nusikaltimu, nes nusikaltimui turi būti visi nusikaltimo sudėties požymiai ir turi būti ta įrodyta kaltė ir sankcijos. Aišku, už baudžiamoji atsakomybė taikoma ir juridiniams asmenims, kitaip tariant ir klubams, ne tik pavieniams asmenims, nors aišku jiems, būtent tiems, kurie būna įtraukti ir sudalyvavo, jiem yra skaudžiausia, ne klubui, o tam, kuris dalyvavo ir yra tų tarptautinio užsienio pavyzdžių, kai žymus nusipelnė treneriai, yra prancūzas, berods krepšinio, yra Vokietijoje teisėjas futbolo ir daugiau tų pavyzdžių yra, kurie tiesiog, kurių visa karjera, kurie yra žvaigždės ir jie tiesiog jau ta baigėsi, ta karjera labai, labai skausmingai be bilieto grįžti atgal. Tai čia vis tiek pirmiausia yra žmogus. Ir nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti atleisti tie, kurie praneša ir bendradarbiauja, kad dalyvavo, įsitraukė ir padeda išaiškinti. Tai va čia irgi tas labai svarbus ir irgi vienas ir iš įsipareigojimų yra, net jeigu asmuo yra įtraukiamas arba siekiama jį paveikti, kad jis arba mato, kad tai vyksta, tai irgi yra vienas iš įpareigojimų drausmės etikos kodeksuose ir turi būti federacijų pranešti apie tokį atvejį, jo neignoruoti. Bet vat, kas man labai, labai įdomu buvo, būtent antidopingo agentūra buvo atlikusi tyrimą apie manipuliavimo sportą, apie žinojimą, apie tai ir panašiai. Ir vienas iš klausimų buvo, ką darytumėte sužinoję, kad yra ketinama. Tai tiesiog paprasti žmonės, nesusiję su sportu, kiti apklausti, tai man įdomiausias buvo atsakymas ir statistika, kad daugiau kaip 20% profesionalių sportininkų nežinotų, ką daryti.
Nežinotų, ką daryti. Ne tai, kad nepraneštų, bet tiesiog nežinotų ką daryti. Kaip reaguoti.
Tai dėl to yra labai svarbu šviesti, informuoti, aiškinti, kas tai yra, kodėl tai yra negerai, kaip reikėtų elgtis. Nes, kaip sakau, tas prieimas prie sportininko, ten, sakykime, jauno, ypač nebūtinai jauno, pažeidžiamo, jisai gali būti labai toks nekaltas ir negali iš karto pasakyti, kad vat atėjo ir pasiūlė kažką.
Laura, tai ką daryti? Ką jūs patartume daryti? Vat jaunas sportininkas ateina pas jį su tokiu nešvariu pasiūlymu, kad gal tu čia ne 100% kažką padaryk. Vat jūsų patarimas.
Jūs labai gerai, ne 100%, bet toks nekaltas prašymas. Atpažinti visų pirma, sugebėti atpažinti, identifikuoti, atsisakyti bet kokių pasiūlymų, kurie tik tai neatrodo geri, atsisakyti, atmesti ir pranešti. Pranešti federacijai, pranešti pareigūnui, pranešti tarptautiniai organizacijai, tų kanalų yra labai daug ir vėlgi pagal tą pačią Makolino konvenciją, koordinuojant mūsų antidopingo agentūrai, turi būti kanalai visose federacijose, kur gali netgi anonimiškai pranešti apie tokį atvejį, tam, kad jis būtų apsaugotas ir užkardytas tas atvejis.
Belieka tikėti, kad dabar sportas bus labiau sąžiningas ir labiau švarus. Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas mes šiandien kalbinome advokatų kontoros Glimstedt vadovaujančiąją partnerę advokatą ir Lietuvos futbolo federacijos sąžiningo žaidimo pareigūnės pareigas einančią daktarę Laurą Kamarauskienę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstedt.